Radio Cultura. .eus.
Victor, Brie Eskualdean sortu da, Frantzian. Soziologiako ikasketak bukatzean, Eskualdean bizitzea eta Euskara ikastea erabaki du. Soziologia amoratua izanki, bere gai kutsunari buruz kronika bat eskaintzen digu.
Bullshitz lanei buruz, gero eta gehiago entzuten dugu. Gure lanak, kakatsuak lirateke. Egan bide hau, zientziatik datoren eta arlo horretatik ateratzen den adibide ona da. Ziur asko, bullshit jobs edo job alakon aipatzen duten edo dituzten artikuluak irakurri dituzu. David Graeberen liburua irakurri gabe. Bai, egan bide hori, David Graeberen liburu baten izena da, 2018an argitaratu zena. Idatzi horretik, antropologoak artikulu bat idatzi zuen lanean bizi zuen esperientza deskribatzeko. Hainbeste erreakzio ukan zituen, ezen ikerlariak gai horretan lan egiten jarraitu zuen, eta liburu hau idatzi zuen. Kronika honetan, inglesezko bullshit ekspresioa erabiltzen dut, euskarazko itzulpena baino argiago dela iduritzen zaidarako. Argia astekarian artikulu batean, pitorik balio ez duten lanpostuak atzeman dut. Lehen atalen, David Graeberek lekukoen kontakizunak erabiliz, bullshit lanak definitzen ditu. Izan ere, antzeko ekspresioetan bezala, izan daiteken arazoa muga lanbrotxuegiak ukaitea da. Muga ez zorotzetik gaizki ulertuak etor litezke. Hori, saiestearen, David Graeber, diaso zituen lekukotasunetatik abiatu da eta pixkanaka zer den bullshit lana definitzen du. Haren ustez, garantzitsua da langilean iritzia ongi ulertzea. Eta langile batek bere lana bullshit dela pentsatu behar du ikerlariak erabil dezan. Horregatik, ezin dezakegu bakarrik kanpotik lan bat bullshit kalifikatu. Iruditzen zait, liburuaren parte hau biziki premiatsu dela. Gaia mugatzeko eta gainera antropologo lan on gisa. Orduan, zer da bullshit job bat? Horrela definitzen du David Graeberek. Bullshit job bat da, hain ez deusetako den lanpostu ordaindua, nun langileak ezin dezakeen lanaren izaitea justifikatu, nahiz eta behar duela sentitzen duen. Definizio horren arabera, ile apaintzailea edo kornemusa diolea ez dira bullshit lanak. Kornemusa gutzatzen ez zaizuen arren, edo karsoil edo burusoil zareten arren. Haren iburuan, David Graeberek bost partetan sailkatu ditu bullshit lanak. Seiak, eskumakilak, konpontzeariak, laoki markatzeariak, eta buru nagusitipiak. Maiz, artikulu batek liburu hau aipatzen balu, hemen geldituko litzateke. Baina, gehiago dago eta naiz eta astunago eta seriosago diren, ondoko atalek, ideia batzuk ekartzen dizkigute eta gure garaiko lanak eta lan arloa argitzen dituzte. Horrez gain, bullshit lanen ondorioez eta arraizoiez interesatzen da David Graeber. Arrazoien aldetik, antropologoak oroitarazten digu, Keynes, ekonomistak, uste zuela, 2020-an, 15 ordu lan eginen genuela astean. Baina, nahiz eta produktibitate irabazia handitzen den, hainbeste denbora lanean arituz pasatzen dugu. David Graeberek, zerbitzuen arloaren denbora emendatzen dela azaldu digu. Eta, denboraren handitzea denez gero, industria garaian, zerbitzu garaian bezain bat lan egiten dugu. Baina, Zerbitzuen arloan, zehazki finantza edo eta bankuen eremuan, atzeman ditzakegu lan hauek. Nola daiteke? David Graeberen ustez, doktrina neoliberalak lana gure bizien erdian egotea galdetzen du. Ezin dezakegu lan egin gabe bizi, neoliberalaren buruan. Ala bada, gero eta lan gehiago atzematen dute, beti lanean ari gaitezen. Hau da bullshit lanen iturria, beti okupatuak izan behar dira. Pentsa ezena da, amabost edo hogei orduz bakarrik lan egitea. Horregatik, lan hainitz sortzen dira nagusiaren irudia hobetzeko edo enpresari garantzia emaiteko, edo batez ere longileak kontrolatzeko, enpresak gero eta handiago bilakatzen direlako, eta haien longileen gan konfiantza galtzen dutelako. Zergatik sartzen gala lan hauetara. Zergatik bihurtzen gara sei, eskumakil edo konponketararia. Astapenean, diruagatik noski. Baina lan egin arau, lana gero eta aspergarriago atzematen dugu, lanetik atera arte, baldin badezakegu. Baina gure garaian, ez baita hain erreza lanetik kanporatzea eta beste bat atzematzea, usu, lan postu hortan gelditzen gara. Naiz eta lan hauetan diru hainitz irabaz dezakegun, eta dirua garrantzitsuaren ispilua den, bullshit lanetan diarduten langileak atera nahi dute. Aspergarriak direlako, interesatzen ez zaierako, eta haien biziari fitxik ez dioterako ematen. Burnout dago, baina brownout ere bai. Hain beste aspertzen gara, non biozgabetu gaitezken. Hots, gure lanean edota gure hasialdian, bai gozamena, bai aberastasuna bidatzen ditugu. Liburuaren ikasbide bat da, David Graeberen arabera. Jendeek, haien bizian, haien aktibitatean, zerbait egin edo zerbaitetan jardun nahi dute. Hortakotz, naiz eta ongi pagatuak gauden, beste lan bat bila dezakegu, zerbait egiteko asmotan. Bullshit lanetan aritzen diren eta akitsi dituzten jendeak, maiz, haien lan denboran beste zerbait egiteko denbora aurkitzen dute. Eta, horren bidez, zerbait egitea lortzen dute. Azken bi ataretan, David Graeberek ondorio politikoak eta aldaketak ikertzen ditu. Zergatik ez dugu deus egiten bullshit lanen kontra. Zein dira, bullshit lanen ondorio politikoak. Haren ustez, eta ikuspundu anarkistatik, lanarekin, bestelako harremanak sortu behar ditugu. Antropologoaren iduriz, lan erabilgarrienak gutxiegi pagatzen dira eta alderantziz. Orduan, David Graeberek pentsatzen du lana eta diru eiabazia bereizi behar ditugula, askatasuna berriz atzematzeko. Aipatzen duen aterabide bat oinarrizko irabazi unibertsala da. Baina, garrantzitsua da oinarrizko irabazi unibertsal desberdinak direla azaltzea. Liburuan, ez dakigu bizi osoko soldataren alde edo irabazi unibertsalaren alde dagoenez David Graeber. Baina, pentsa dezakegu, anarkista zelako, David Graeber lehen proposamenaren alde dagoela. Hau da, bizi osoko soldataren alde. Aipa ditzakedan beste gai batzuk dira, baina hemen geldituko naiz. Interesatzen bazaizue, lana baloreaz irakurtzea bullshit job. Adibide izugarriak deskubritzea eta garai neoliberalako lanen ondorioez gogoetatzea. Bullshit jobs irakur zenezakete.
Radio Cultura. Puntu eus.